Slušate emisiju U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Danas razgovaramo o ranom razvoju dece, o tome šta možemo učiniti da najmlađi postignu više tokom svojih prvih 7-8 godina života. Većina nas ima kontakt sa malom decom, bilo da smo roditelji, da ćemo uskoro postati roditelji, jedna naša gošća danas uklapa se u oba ove definicije, bilo da planiramo da budemo roditelji jednog dana, bilo da smo baki, deke, tetke, obavljamo druge važne funkcije. Vreme koje provodimo sa decom, naravno važno je i za nas i za njih, ali interesantno je da mnoge istraživanja pokazuju da to vreme ne provodimo dovoljno angažovano ili dovoljno kvalitetno, u smislu da je deci moguće pružiti i više od bezbednosti, adekvatne uhranjenosti, topline, ljubavi i tako dalje. Mnoge savremene teorije govore o tome da ako se sa decom radi intenzivno, ako se radi na naučnoj bazi sa puno ljubavi, da deca mogu da otključuju neke svoje potencijale, da postignu zaista velike rezultate i kasnije u školovanju, a i kasnije u životu generalno. Koliko je ovakav pristup opravdan, koliko je komplikovan, kakve rezultate daje i ako želite da usvojite nešto tih metoda, gde se informisati. O tome danas razgovaramo sa troje gostiju koji su na različite načine iz različitih uglova zagovornici tog pristupa, te metode, tog opšte pogleda na odrastanje koju ukratko zovemo rani razvoj. A to su Dragana Vukajlović-Krstović, autorka i edukatorka. Dobar dan.
Dobar dan.
Zatim Milica Lava-Nikulić, međunarodni NLP trener. Možda se dotaknemo kasnije šta je to NLP.
Naravno, drago.
Pozdrav. I Dejan Nikolić, majstor Aikidoa, trener, osnivač metode razvoj pokreta. Dejane.
Dobar dan, Dejan Ilić.
Dejan Ilić. Moja greška. Za početak, svi se bavite na svoje različite načine razvojem dece. Da li se može reći, posmatrajući kako generacije prolaze, čitajući stručnu literaturu, ono što se često govori ovako, kada se generalno razgovara o deci, kada upoređujemo svoje iskustva iz mlađih dana, iskustva sa svojom decom, da su nove generacije generalno na neki način ranije usvajaju znanje, da su sposobnije, da su zainteresovanije za svet oko sebe. Obično roditelji bilo da na taj način žele da pohvale svoju decu, bilo da objektivno kažu ono što vide. Dakle, da li se to može poriti s onim čuvenim istorijskim da je uvek bilo bolje, iako to ne znamo za sigurno, isto tako govorimo da su da svaka nova generacija nekako sve spremnije i spremnije za svet. Dakle, želim bi prvo da čujem šta mislite o tome, pošto dosta onoga o čemu ćemo kasnije pričati polazi baš od toga.
Ovako, po meni je to zanimljivo jako kad gledam sa recimo strane interneta, pošto dolazim prvenstveno iz te sfere. Današnja deca jesu sposobna, današnja deca lako upijaju stvari, ali zaista smatram da nisu toliko naprednije u odnosu na nekadašnju decu, već im je mnogo toga dostupnije. Nekadašnja deca su mnogo više bila fizički razvijenija, zavisi sad kako su pažnju dobijali, ali ono što je danas zanimljivo jeste da kada dete, bilo koje dete, uzme jedan iPad u ruke, tablet, nebitno, nema deteta koje neće posle 5 minuta shvatiti kako to funkcioniše, šta se dešava, i to ne pokazuje nivo njegove inteligencije u tom trenutku, nego prosto šta je deci dostupno. Isto tako, koliko su danas opet deca naprednije, opet govori i ne ide zapravo u prilog to što roditeljima je samo dostupniji način da se hvale na neki način, a to roditelji vole, prosto takvi smo, jednostavno volimo da pohvalimo naše dete javnosti, a ono što nije baš dobro ne pričamo toliko često. A uz internet i sve to roditelji često pokazuju kad je dete prohodalo, progovorilo, stalo na noge, i to sve deluje da je sve ranije i ranije, zapravo nije. Vi kad pričate sa starijima mnogo ispada da su deca ranije pre išla na nošu samostalno, da su čak i hodala i ustajala prosto isto 7-8 mjeseci kao i danas, samo se o tome nije pričalo na taj način. Znači tu je samo razlika, mislim, ta dostupnost pokazivanja svoje dece.
Interesantno, da, baš to za tablete, ono što sam 1000 puta čuo od roditelja i što smatruju da će već sutra biti inženjer samo zato što je uzeo tablet u ruke.
Da.
Interesantno ovo što ste rekli, da su ranije usvajali neka najelementarnija fizičke veštine.
Da.
Kako to objašnjam?
Pa to objašnjavamo, mada ja bi se nadovezao na Draganu, da deca su deca i ista su i nekad bile i sada, naravno, samo usredsređivanje pažnje na određene stvari, odnosno ta dostupnost promovisanja onoga što deca radi stvarno uslovljava da mi danas pomislimo da su deca mnogo naprednija. Ranije su deca nekako više bila orijentisana na taj neki fizički razvoj zato što nije bilo dostupno toliko tih tehnoloških pomagala koje danas imamo. Pomenuli smo tablete, računare, mobilne telefone, tako je. I onda deca se prvo dohvate tih uređaja, uvek ima neko ko onako i mimo zabrane roditelja zna da tutne detetu u ruke mobilni telefon, i onda se svi oduševljavaju kako ono brzo barata i nalazi crtači i ne znam šta već koje sadržaje, što kasnije to može da postani onako malo veliko opterećenje ispratiti dete šta sve gleda. U svakom slučaju, ranije su deca više bila orijentisana na igru. Ono što je isto važno, to je da su i porodice bile sa mnogo više članova i mnogo više dece, pa su jedni druge vukli konkretno i u odrastanje i uopšte u igru.
Da ne zaboravim kasnije da vas pitam ovo pitanje. Da li to što danas imamo manje dece utiče to da se roditelji više fokusiraju na jedno dete? Imam prijateljicu čija je ćerka postigla neverovatan akademski uspjeh, koja kaže ne bi ovo uspjela da nisam imala samo nju. Da je guram sve vrijeme.
Ja mislim da ima veze sa tim koliko roditelji imaju deci, koliko onda samim tim daju na značaju tome, odnosno koliko im pažnje daju. Jer svako dete zahteva pažnju, i to u raznim istraživanjima i dan danas se pokazuje kao problem da većina, kada postoji više dece u porodici, odnosno kad je manja razlika među njima, da dete dobija manje pažnje. Samim tim deca se ponašaju drugačije nego kad se neko usredsredi na njih. Znači prosto tu je ta neka razlika. A ovo što smo spomenuli danas i pre, kako to uopšte izgleda, opet kažem, nadovezujemo se na slobodno vreme roditelja, na to što je Dejan rekao da je drugo je kad roditelji rade po ceo dan i sami su sa decom, sami ih odgajaju bukvalno bez pomoći, bez babe, dede, bez bilo kakve vrste, da li plaćene čak pomoći. I samim tim dete to sve osjeća. Ono dete koje dobija više pažnje, ali one kvalitetne pažnje, može bolje i da napreduje. I to je zapravo i svrha tog ranog razvoja.
Da, pitaću vas kasnije o plaćenoj pomoći, to je kod nas postalo sve više u upotrebi. Zbog čega, da li je baš to što se ljudi fokusiraju na manji broj dece, da li je to jedan od razloga zašto je taj pristup da se što više radi sa decom do 7. 8. godine, uopšte cijela ta priča o ranom razvoju došla u fokus posljednjih godina, ili je reč jednostavno o tome da su se nagomilala istraživanja koja pokazuju da je potrebno više raditi sa decom?
Evo, iz mog stvarno dugogodišnjeg rada sa odraslim ljudima shvatam da sve prepreke da postignemo neke stvari u životu i da budemo zadovoljni i uspešni nastaju upravo zbog nekih rečenica i stvari koje smo slušali u najranijem detinjstvu. Znači, evo, verovatno slušalci mogu iz svog iskustva, kada razmisle, slušali smo ćuti, neističice, zlatna je sredina, baš ćeš ti, samo tebe čekaju, evo, i tako dalje. I puno se u našem negde odrastanju stvari podrazumevalo. Pa naravno, petica se podrazumeva, a četvorka je opšta katastrofa. I mislim da upravo zbog toga što smo osvestili da to i te kako doprinosi manjku samopouzdanja kod nas odraslih, jer se upravo na taj način ranije pristupalo, da su roditelji zbog toga sada se malo drugačije orijentisali prema svojoj deci. Naravno, ovo što Dragana pominje, mislim da možda nije najbolje ni sada hvaliti decu za sve živo i što nema smisla, ali da za ono što ima smisla, svakako mislim da ne treba podrazumevati, nego upravo pohvaliti na pravi način, jer tako deca stvarno stiču samopouzdanje i to im onda sutra znači i za posao i za međuljudske odnose i za sve.
A da li postoji neka veza između stepena zaštićenosti dece i intenziteta rada sa decom? Da li dete sa kojim se intenzivno radi mora da bude prezaštićeno, nikad ostavljeno na 5 minuta samo i tako dalje?
Nikako. To, po meni to ne smije da se dovodi u vezu. Tačnije, detetu treba dati slobodu i sve ovo o čemu pričamo, hteli mi to ili ne, roditelji su glavni edukatori, glavne osobe u detetovom životu, posebno u tom ranom razvoju, i oni su primjer za sve. To je ono što kažu, nemojte, džabe šta pričate, dete gleda ono što vi radite, i to je zaista to. Dete nas čuje tek kad mi mislimo da nas ne sluša, ne kad mi njemu nešto objašnjavamo, i to je stvari veliki problem što u celoj gužvi sa poslom, sa obavezama, najčešće zapravo pričamo, zapravo mi smo ono najiskrenije predstavljamo sebe tek kad mislimo da nas niko ne sluša, a deca tek tad upijaju. I tu je ono da treba staviti akcenat i pažnju da roditelj mora sebe da edukuje, odnosno da vodi računa o svom ponašanju i rečima tek onda da bi uticalo na dete pozitivno. Sad ne znam koliko, prosto sa svih aspekata možemo to da pogledamo, i za fizički razvoj uvek se preporučuje vi radite za početak vežbe sa detetom ili pred detetom, jer to može, Dejan može da kaže malo više, sa emocionalnog, odnosno u toj komunikacije, vi pokažite detetu kako da iskomunicirate svoje osjećanje ili bilo kakav problem, bez vikanja, bez vrištanja i tako dalje, jer to sam čitala i to mi je jako bilo zanimljivo, da dete svako naše ponašanje, pa makar to bilo i vrištanje na njega, doživljava kao neku pažnju. I ono to usvaja i počinje tako da se ponaša sutradan. A mi kao, zašto moje dete vrišti, otkud mu to? Pa zato što je videlo od vas. Najčešće. Dolazi mi do psovki i do svega toga, znači prosto ne širim sa temu, evo možda oni mogu da dodaju samo.
Tako je, posebno što ja, konkretno kad pričamo o fizičkom razvoju, činjenica je detetu treba pokazivati svojim postupcima, odnosno svojim delom, da se i ono uključi u nešto. Evo, na primjer, ja konkretno moju ćerkicu ne forsiram ni za kakvo vežbanje, iako ona sad je ono malo više od 3 godine, i mnogi mi pitaju jer si krenuo da radi, počeo da radi sa njom, da li vežba ili ne. Jednostavno, ona neke stvari usvaja onako kako me vidi, odnosno koliko ima prilike naravno da me vidi, i to je za sada dovoljno. Njoj je, kao i svoj deci, i uopšte u tom nekom ranom razvoju je najvažnije da se deci igraju, i da kroz igru mnoge stvari savladavaju, da usvajaju, zato što ono što odmah pomislimo kad pomislimo na dete, to je igra i to je sastavni deo detinjstva i odrastanja. Ima još jednu tu stvar, malo pre nekako mi je to zazvučalo, stalno se pominje nauka. Mi smo generacije koje su tako školovane i vaspitavane da se oslanjaju na nauku, a moderni i filozofski, ali i naučni pravci kažu da danas nauka nije baš potpuni oslonac i da često čak postoji neki ovako malo ekstremni filozofi koji tvrde da ko se oslanju na nauku, taj je odmah u startu na stranputici. Nauka zna da kaže šta je nije dobro za nas, ali ne zna da kaže šta je dobro za nas, isto tako i za naše dete. Ja vidim da su mnogi roditelji u agoniji kad nikako ne mogu dete da spakuju neku kutiju koju smatraju da je eto naučno opravdana ili da zadovoljava te neke kriterijume koji im je neko eto predstavio. Istraživanje ima puno, svako radi istraživanje i za svoje potrebe, znači danas nisu istraživanja samo nezavisna pa treba donesu određeni sud i da predstave nešto na određeni način, već imaju i određeni cilj da nešto proguraju ili da se nešto predstavi na onakav način kakav taj koji istraživanje naručuje hoće. U svakom slučaju roditelji treba da budu roditelji, a ne roditelji koji su, ne znam, oslanjeni na ovakvu i onakvu nauku. U svakom slučaju u tom najranijem razvoju, kažem opet da se okrenem prema tom nekom fizičkom razvoju, deca od roditelja najpre usvajaju navike, odnosno određena znanja koje im kasnije pomažu da budu disciplinovani, vredni, pažljivi kad je trening, odnosno kad je vežbanje u pitanju.
Ajmo sada da počnemo sa praktičnim savjetima, ako tako moguće reći, da krenemo od najranijeg doba. Tu se čini roditeljima, bilo da im je prvo dete, bilo da nije, da su stvari relativno proste. Koliko su zaista proste, koje su neke tipične greške? Obično prve nedoumice budu oko ishrane ili recimo oko toga da li treba forsirati priču ili hodanje, da li treba upisati jaslice sa godinu dana, da li treba uzimati babysitterku. Dakle, šta, evo neću kažem više šta nauka, šta iskustvo govori?
Da, iskustvo govori da su ljudi zaboravili da se oslane malo na svoju intuiciju. Odnosno da su previše preplašeni i zatrpani podacima sa svih strana kako treba da se ophode prema svom detetu i onda pokušavajući da, što kaže Dejan, da uklope svoje dete u neki kalup, dolaze do problema. Jer ni jedno dete kao ni jedan čovjek kasnije nije isto. Prosto znate ono već priču da kad isti roditelji imaju dvoje i više dece, ni jedno dete nije isto, iako su dobili u suštini
sličnu kombinaciju.
Tako je. Znači prosto moramo da slušamo svoje dete i to je svrha možda celog roditeljstva, slušati svoje dete. Ne možemo ništa drugo, ne možemo prosto da...
Dobro, a kad je previše malo da kaže?
Slušamo plač, slušamo, gledamo pokrete. Znači, kad kažem slušamo, mislim na osluškivanje, na posmatranje, na prosto osjećaj na što vaše dete reaguje. Šta je to na što reaguje? Da li voli, evo da kažem, baš onako da uprostim, da li voli da se ljulja ili voli da leži mirno, da li, znači prosto te neke sitnice, gledati šta njemu odgovara. Isto ono što je jako važno je, opet da se vratim na roditelje, jer kažem jeste, to je poenta, mi moramo o sebi da vodimo prvenstveno računa da bismo bili dobri roditelji svoje deci. Kao u avionu, znate, to je klasika, ono, prvo stavljate sebi masku za disanje, tek onda detetu, jer ako vi ste nervozni, histerični, zauzeti, vi nećete moći da budete dobri svom detetu. I tu onda nastaju komplikacije, to ono što je Milica pričala, da se to posle odnosi sve na kasnije odrastanje.
Tako je, i tu dolazi do duplih poruka, jer postoji taj jedan govor koji svi govorimo, znači bez obzira koje smo nacije, to je govor tela, a na to često zaboravljamo kod svoje dece, znači jer oni ne čitaju ono što mi govorimo, oni čitaju naše telo. Znači mi možemo da budemo nervozni ili ljuti ili besni i dete dođe i kaže šta ti je mama, a mi kao nije mi ništa. I sad mi mislimo da ono dete kaže razume da nama nije ništa, ali oni i dalje to osjećaju i vide na naš fiziologiji. Zato je jako bitno da mi uskladimo, ok, Dejan i Dragana su više u tom razvoju pokreta, da usmerimo i uskladimo način na koji mi komuniciramo sa načinom kako naše telo to komunicira i šta govorimo. Evo jedne stvari iz NLP-a koja može svim roditeljima da bude jako korisna. Naš mozak ne zna za negaciju. Znači, mi možemo lingvistički da kažemo, vi nemojte sada da mislite na decu. Znači, ja mogu sad to da kažem i svi će naravno da misle na decu, zato što mozak to ne ume prosto da negira. Zato je jako bitno šta hoćemo da kažemo svoje deci. Ako hoćemo kažemo nemoj da prospeš, pa nemoj ti im govoriti nemoj da prospeš. Svoje ovaj pitanje momenta kad će da prospu sve što drže u rukama. Recite im drži čvrsto ili drži se za taj naslon. Ili ako hoćemo da kažemo nemoj da zaboraviš što to i to, zapamti to i to. Isto to važi naravno i za nas odrasle, ali eto za decu jako primenjivo, jer mi često kao roditelji se trudimo da kažemo deci šta ne želimo da oni rade. Pa eto, nemoj da se družiš s lošim društvom, nemoj da pušiš, nemoj da piješ, nemoj da se drogiraš. I onda naravno mi na nesvesnom nivou usađujemo našoj deci ideju o tome. Znači, da,
te poruke su, to je fantastičan primjer. Često kažemo drži tu viljušku kako treba, bez obrazloženja da će, ako je drži kako treba, brže završiti, brže moći da ode da se igra. Dakle, izdvajamo samo negativne delove. Tako. Koliko je dovoljno biti svoj u odnosu sa decom? Da, koliko je dovoljna sama ljubav i iskreno ponašanje, ili roditelj mora da se ubaci malo u ulogu roditelji, da razmišlja unapred šta će uraditi i šta kaže?
Treba, i jako je važno da razmišlja unapred i da razmišlja na koji način želi da iskomunicira određene emocije. Znači, ovo što je Dragana pomenula, znači, ukoliko je roditelj ljut ili nervozan, umjesto da viče i dere se, što nije iz uloge roditelja. Znači, mi vičemo i deremo se najčešće iz uloge našeg deteta ili iz uloge partnera ili ne znam ti nekoga, ali iz uloge roditelja tad treba na pravi način da im pokažemo kako da verbalizujemo upravo to što želimo da oni nauče. Znači, da sutra kad su oni ljuti i besni mogu nama isto to da kažu. A negde u našem narodu, da li što smo ovde, gde jesmo...
Da li ste to ikada videli u praksi, da dete umjesto da digne dreku, da kaže, dakle, slušajte, moje primjedbe su te i te, zvuči predobro.
Jesam, stvarno, sa ljudima sa kojima radim, koji su roditelji, zaista su to primenili i evo njihovo dete to stvarno usvaja. Evo, Dragana može to da potvrdi, a ja znam, moja beba ima 9 mjeseci i jako je mala i vodimo je svuda sa sobom i ona je stalno među ljudima i ljudi ne mogu da veruju da ona takvu komunikaciju ima, iako još uvijek ne govori sa drugim ljudima i da je smirena. Ali to je upravo taj način da mi ne posmatramo decu kao male koji ne znaju ništa, oni sve znaju, samo im se treba obraćati upravo kao da su zreli što i jesu. Da.
Kada se pričalo o našim vrtićima, pričat ćemo u posle reklama baš dosta o vrtićima, bila je prošle godine jedna priča o tome da li treba uvesti rano čitanje, učenje slova i čitanje u vrtićima, pa je bilo čak nekih teorija da čitanje može da se uči već od 3. godine. Neka istraživanja govore o tome da deca sa 3 godine, taj prozor u kome možemo da delujemo na razvoj mozga najveći, i tu sa 3-4 zaista može da se postigne veliki napredak koji će biti vidljiv ceo život. Da deca u 3. razredu osnovne škole, vidljivo je među njima kome je čitano kad je imao 3, a kome nije čitano kad je imao 3. Šta kažete o tome generalno? Zvuči prerano sa jedne strane, a sa druge strane imamo mnogo primjera da vidimo da su djeca zaista ovladala slovima sa svega 3-4 godine.
Prema nekim istraživanjima čak nove preporuke su da deci dok su još bebe se pokazuju kartice sa kratkim rečima, što meni deluje onako prilično sumanuto. Ja to nisam radila, ne mogu da pričam iz ličnog iskustva, ali mnogi programi poput NTC-a domaćih ili ne znam stranih mnogih baš to propagiraju. Znači, prosto deca upijaju slova. Čak kažu da je mnogo lakše da uče čitanje i pisanje kroz te kratke reči nego slovo po slovo kad se uči. I to je meni bilo jako zanimljivo.
Kao kineski...
Otprilike, tako je. Znači, da bude na neki način baš to znakovni jezik, a ne slovo po slovo, mnogo je, kaže, teže da se savlađuje na taj način. I to je ono što sam ja iskoristila baš u svojoj knjizi, da tako neke stvari i koristim. Da dam deci način da probaju tako reč po reč da čitaju krupnijim slovima, jer kažu, opet, prosto razne istraživanja su rađena da deca kao bebe već mogu polako da počnu da uče da čitaju. Ja isto imam neke kako bih rekla, decu u okruženju, koje zaista prepoznaju određene reči, ne znaju da čitaju, ne bi znali da uzmu knjigu i da čitaju, ali određene reči su već zapamtili i tačno znaju šta piše tu, ime, prezime ili neki pojam, nebitno. Znači, prosto nije rano. To je poenta i ja mislim da je to svrha svih tih istraživanja, pa samih tih rezultata, da su deca naprednija. Ne, nisu. Samo je shvaćeno da deca ranije mogu, mnogo ranije da uče.
Ali interesantno je, zašto to niste probali sa svojim detetom?
Kasno sam saznala u suštini. Zato što on je već imao tako 2-3 godine kad sam ja to čula i prvi put slušala baš na jednom predavanju. Ali bilo mi je zanimljivo i ne znam, možda bih probala sa sljedećim detetom, jer nekako mi deluje s jedne strane sumano to, ali s druge strane hajde da probamo. Zbog razloga zato što želim da od svog deteta napravim intelektualca i to ne treba nikome da bude vodilja. Prosto samo kad već provodimo vreme sa detetom, hajde da bude zanimljivije, pa da probamo sve što čujemo, jer sve informacije kojima smo obasuti sa svih strana, sa najnovijim istraživanjima i raznim edukatorima, filozofima i tako dalje, mi se malo gubimo. E, i tu roditelj treba da bude jaka ličnost, da odredi šta je ono što je dobro za dete, da proba što više stvari, ali na kraju da preuzme samo ono što njemu odgovara, odnosno njegovom detetu.
Da li je potrebno u nekoj meri praviti balans između razgovora sa detetom o kompleksnim temama učenja, čitanja, učenja logike, matematike i sportskog razvoja, budući da obično, barem u vrtiću koje moje dete ide i u komšiluku, neka deca su baš onako sportski nadarena, neka deca su baš pričljive i baš puno znaju. Da li je moguće jedno i drugo razvijeti u isto vrijeme?
Moguće je. Jednostavno, kao što smo malo pre pomenuli, neko je pomenuo da svako dete je ličnost za sebe i već od najranijeg doba se to prepoznaje. Fizičke aktivnosti ja tu ne bih vezivao za sport, znači sport je jedna posebna grana i to otprilike može.
Ali činjenica da ona deca koja su rano krenula na neke sportove kroz par godina već mogu da postižu fantastične rezultate, dakle kod deca koja su aktivna i koja ozbiljno pristupe nečemu, zaista je moguće.
Tako je, sa te strane se slažem, ali opet kažem, ne bi vezivao za sport, jer već među sportskim stručnjacima postoji ona priča da deca koja najranije se opredele
za... Da im dosadi prerano.
I da im dosadi i da vrhunac postignu u juniorskom periodu. Posle toga kao seniori počnu da padaju, e tu neki nalaze nešto sa čime se ja slažem, da u tom najranijem detinjstvu kroz igru i uopšte razvoj motoričkih vežbi kroz koje se razvijaju kognitivne sposobnosti koje baš ulaze u domen svega ovoga što smo pomenuli, dete pravi dobru platformu, ako mogu tako da kažem, da kasnije kroz ceo život ima funkcionalno telo, ako ima funkcionalno telo ima i funkcionalan um. I u stvari ta povezanost između uma i tela, odnosno ta usklađenost koja se kasnije i kroz godine sama po sebi stiče, je ono što je najvažnije. Za početak je po meni najvažnije raditi na tim nekim motoričkim sposobnostima koje ne treba da budu usko specijalizovane za određene sportove i za određene discipline, već ono što se kaže u opštem smislu, kako bi se razvila dobra motorika koja kasnije može da da dobre rezultate i kod samopouzdanja i samodiscipline i učenja i matematike i fizike i svega onoga što dolazi kasnije, i istraživanja tu povezanosti itekako dokazuju. Tako da,
još jedno pitanje za vas, pa da napravimo mali presek, koliko je dobro za decu, budući da neka samostalna deca, posebno dečaci, već oko 5-6 godina, koji opet imaju malo liberalnije roditelje, provode ceo dan praktično na polju. I oni vrlo brzo postanu dobri biciklisti, dobri fudbaleri, non stop su prašnjavi, ali non stop su na polju i može se vidjeti da zaista odnosno na svoje drugare koji su uglavnom kući i u vrtiću, imaju jednostavno sazru na neki način ranije. Dakle, koliko je to dobro biti non stop napolju? Da li ima išta negativno u vezi toga?
Nema ništa, bar po meni nema ništa negativno. Ono što je malo pre Dragana pomenula, samo bi to onako ukratko usmerio pažnju na to. Danas su roditelji uplašeni od raznoraznih stvari, pa ta formulacija liberalniji roditelji, znači slobodniji roditelji, puštaju djeca da budu napolju i da budu u prirodi. To je ranije bilo sasvim normalno i podrazumevalo se. Smatram da dete treba baš da bude u napolju i u prirodi i u prašini i u pesku i svuda. Čak postoje i sad neke formulacije nedostatak prirode u deci, odnosno kod dece. Mislim da je čak i televizija se bavila tom temom u koliko navrata. Činjenica je zato što dete napolju stiče određena znanja i veštine koje kasnije mogu da jednostavno se koriste i da se ogledaju u uspesima koji se postižu i u sportu, ali i u nauci i u svemu drugom. Zato što su to baš bukvalno i nazvaću ih tako veštine za preživljavanje. Mi smo tako stvoreni da funkcionišemo u prirodi i priroda je nešto što je sastavni deo nas i mi često iz spoljnjeg okruženja u stvari postavljamo određene unutrašnje kategorije koje mi sami stvaramo, tako da deca koja se igraju, provode vreme napolju, ona nekako kao da uhvate talas sa tim nekim normalnim razvojem. Imao sam prilike da gledam decu koja treniraju ili vežbaju u urbanim sredinama gde malo postoji taj nedostatak ono, potpunog prirodnog okruženja i deca koja žive na primjer u seoskom okruženju sa svim onim kategorijama što to nosi, vidi se da ta deca koja su iz tih seoskih okruženja nekako za nijansu, znači nije to neka velika razlika, pokazuju bolje motoričke sposobnosti, imaju manje deformiteta, jednostavno odrastanje im je nekako zdravije i to je ono što je najvažnije.
I najčešće imaju jači, bolji imunitet, a to je ono što nedostaje našoj, da kažem, gradskoj deci, pod znacima navoda, imunitet, jer provođenje u kući i provođenje vremena napolju je potpuno različita kategorija koja deci nedostaje, a opet zašto? Zato što roditelji nemaju vremena da ih izvedu, a ne mogu da ih puste same još uvek. Či tu je ta ogromna razlika.
Da, kod tog puštanja velika razlika, nedavno sam malo posjetio samu periferiju grada u kojoj ranije nisam bio i video sam da su sva deca napolju bez ikakvog nadzora, zato što su to onako kućice, svi se znaju i to mene potpuno oduševilo.
Ja živim na periferiji, inače u seoskoj sredini, i to je nešto što fascinira sve koji dođu. Čak moji neki kolege kad dođu ne mogu da veruju, kao pa ova su deca kao i mi što smo bili. Pa jesu, i to u stvari jeste ono što je dragoceno.
Hvala, nastavljamo razgovor za nekoliko minuta. Dragana Vukajlović-Krstović, Milica Lava-Nikolić, Dejan Ilić, razgovaramo o ranom razvoju dece. 17:37, malo reklama, malo muzike, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena pa kao u gradu točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama kasnije.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaj.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sljedećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i okus. Grand Kafa.
Eko.
Pusti prič. Pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Da li je dostojanstvo u modernom političkom rečniku i u praksi samo reč i ništa više? Ako nije, onda traži odgovor na tri pitanja. Kako se čuva, kako se gubi i da li može da se vrati?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Kayoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac, govori o antologiji pesme starog Japana koju je sastavio Miloš Crnjanski. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 5. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Šta učiniti ukoliko posumnjamo da je neko depresivan?
Razgovarajte sa nekim kome verujete svojim osjećanjima, potražite stručnu pomoć izabranog lekara, budite u stalnom kontaktu s porodicom i prijateljima, izbjegavajte korišćenje alkohola. Ako imate misli o samoubistvu i samopovređivanju, odmah potražite pomoć.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Živjeti stotu!
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Check on Charlie. He didn't crack a smile.
vas ponovo posle kratke pauze. Razgovaramo o tome kako raditi sa decom u njihovom interesu od nulte, odnosno od prve do sedme, osme godine, kako stimulisati rani razvoj. Naši gosti Dragana Vukajlović-Krstović, Milica Lava-Nikolić i Dejan Ilić. Budući da ima još samo 15 minuta, da ne preskočimo nekoliko važnih stvari. Prva je da li uopšte, budući da je to nov fenomen, da li postoje istraživanja o tome koliko je moguće rano, koliko je lako rano i od čega to zavisi, da li je dete moguće uključiti u učiti ga o kompleksnim stvarima kao što su programski jezici, fizika. Neki kažu da deca mogu da usvoje znanja, potpuno apstraktna znanja kvantne fizike, ako ih učiš sa pet, već sa 7-8 izgube tu maštu koja je potrebna da bi se usvojila ta znanja. I imamo primere dece koja sa 5 godine pišu aplikacije, zarađuju više od svojih očeva, koji su ih to programiranje naučili svega 6 meseci ranije. To je nov fenomen. Da li išta znamo o tome? Da li su to i dalje deca jedna u 10.000 ili je moguće raditi s decom nešto što je toliko apstraktno?
Pa smatram da jeste moguće, s tim da opet verujem da procenat je manji dosta, da ipak zavisi od deteta, ali sa druge strane, kad god sa detetu pristupimo na bilo koji način, ali kroz igru, dete će lakše da usvoji. I to je ono što se propagira i što mi se sviđa i što sam na ličnom primjeru iskusila. Jer jednostavno, ako hoćemo dete da učimo matematici, programiranju ili bilo čemu i ponašamo se prema njemu kao učitelj, nastavnik, profesor, šta god, a ne kao roditelj koji kroz igru prenosi znanje, nećemo imati rezultat. Međutim, dogod se igramo, dogod on može da crta, boji, škraba, povezuje stvari, a usput da uči nešto, mnogo će lakše upamtiti sve, shvatiti, ali opet tu smo mi kao glavne osobe.
Da. A šta se dešava sa drugim jezikom? Kod nas mešani brakovi i ljudi koji govore različite jezike nisu česti, obično deca počnu da uče reči na engleskom tek od 6-7 godine kroz neke časove u vrtiću. Nije toliko popularno davati decu na drugi jezik. Da li je to greška?
U principu, opet nadovezaću se na Draganu, isto kroz igru vrlo lako deca nauče, na primjer.
Da li to možemo sami sa njim ili ih treba davati u školi?
Mislim da ako možemo i umemo, ja sam recimo engleski jezik završila i suprug ja, pošto je živeo moj suprug isto u Engleskoj, i to imamo običaj da održavamo svoj engleski aktivnim time što, pogotovo kad pređemo granice naše zemlje, komuniciramo isključivo na engleskom, i to sad isto nam je bilo dilema da li tako i pred bebom pričati i sve, međutim shvatili smo da upravo ona reaguje potpuno isto, bez obzira kojim jezikom joj se obraćamo, i mislim da je to fenomenalno upravo to učiniti sve jednom igrom, jer iz igre mi najviše stvaramo. Nama je najveći izazov, kao što sam malo pre pomenula, znači radim NLP sa ljudima, najveći nam je izazov da vratimo ljude u to stanje igre, da ponovo počnu da stvaraju, zato što toliko kroz odrastanje se uklopimo u određeni sistem i norme razmišljanja, da uopšte sebi ne dozvoljavamo da sklonimo to sa strane, da se igramo i da kažemo ok, ajde sad da maštam, ajde sad da razmišljam ko bi ja želela da budem ili želela da budem, pa šta ima veze koliko godina imam, znači svedok sam fenomenalnim ciljevima koji su ljudi ostvarili u, neki bi rekli, pozamašnim godinama. Znači, to nema nikakve veze dok god mi održavamo to stanje duha igre, jer iz toga stvarno možemo sve, jer ko određuje da li mi nešto možemo da ostvarimo ili ne. Znači, to je definitivno do nas, a to upravo mi možemo kod svoje dece da negujemo sve ove godine tokom njihovog odrastanja.
Koliko ste generalno zadovoljni, ako mogu tako da kažem, ili da li možemo da damo neku ocenu koliko je savremeni, koliko je dobro osmišljen naš sistem učenja u vrtiću. Dakle, šta je ono što se može od saznanja prepustiti vrtiću, a šta je ono gde roditelj mora da uskoči?
U ovom trenutku mislim da moje dete, ali tako, da, samo ide u vrtić, i ja tu imam zaista onako različite emocije, jer jedno je stanje u jaslama, drugo je stanje u samom vrtiću. Opet zavisi od vaspitačica, da ne kažemo od vaspitača, jer toliko su manjini muškarci u tom poslu da to postaje nekako malo zastrašujuće. Smatram da su, to što smo možda ispominjali, dečaci, to je devojčice su u prednosti, a dečaci imaju taj problem da su konstantno okruženi ženama, raznim ženama, više provode vremena sa majkom, pa sa vaspitačicama tako dalje. Ono što se meni sviđa jeste da stvarno dete kroz vrtić usvaja neke, kako bih rekla, navike koje su pravilne, u smislu da se da rani nauči da se obuče, da izuje, presvuče, da traži šta mu treba, u krajnjem slučaju da se bori za sebe, što kad je samo sa roditeljima baš i nema potrebe da radi to. I to je na prednost, ima i loših strana, zavisi koji su vaspitači. Ja recimo u ovom trenutku od tri vaspitačice imam tri različite mišljenja o svom detetu. E onda tu dolazimo do toga da i dete opet zna kako s kim može da funkcioniše i kako se s kim ponaša, i to treba konstantno da imamo na umu kad slušamo o našem detetu od vaspitača i kad slušamo od bilo koga, jer može se dete stvarno sa nama ponaša potpuno drugačije nego s nekim drugim. A što tiče samih znanja u vrtiću, meni se, u suštini sam za. Ja da sam mogla, možda bi ga kasnije poslala, ali nisam, prosto kao i većina ljudi što već šalje decu u vrtić sa 11-12 mjeseci, jer prosto roditelj, odnosno majka, mora da se vrati na posao. Da ne dužim u tome, i da se možda povežem s ovim engleskim, znači ima tu mnogo stvari koje su jako lepe i apsolutno preporučujem vrtić, i to ne privatni, znači državni su apsolutno u redu, iako su tu drugi problemi koji opet se ne dotiču previše manjak osoblja, previše dece i tako dalje, ali generalno ono što deca tamo uče opet je to kroz igru i kroz pesmice, što mislim da je njima jako značajno. Ja bih eventualno povećala izlazak napolje u prirodu, ali sve ostalo smatram da nije toliko loše, s obzirom na kakvo je stanje generalno. I dok god ima igre i dok god ima komunikacije sa vaspitačima, možda to bih naglasila u stvari kao glavni detalj, a u stvari glavna stvar, da moramo da budemo prisutni u tom životu deteta dok je u vrtiću. Mi moramo da komuniciramo sa vaspitačima baš zbog onoga što sam rekla, jer dete je drugačije sa različitim osobama i može kod njih da bude antihrist, kod nas anđeo i obrnuto, i prosto moramo mi da budemo ti koji se raspituju o svom detetu, koji komuniciraju sa svojim detetom kad čuju šta se dešava. To je to, znači fokusiranost na naše dete, ali ne u smislu moje dete najbolje kako ste se vi usudili, nego hajde da vidimo šta, kako se ono ponaša, kakve rezultate daje, da li uči, da li nauči, da li učestvuje i tako dalje, i u tom smislu biti tu za svoje dete. Iskomunicirati i sa detetom i sa vaspitačima.
A šta teorije o ranom razvoju kažu o tome kako stati na kraj nekim, ajde da kažemo, nepoželjnim oblicima ponašanja? Ima djece koja su agresivna, ima djece koja lažu, koja optužuju drugu djecu za nešto u vrtiću. Vidimo vrlo neka čudna ponašanja koja prosto ne znamo, čak i neka koja nisu imali prilike da vide u kući. Također imamo interesantan za neki problem, za neki to nije problem, hiperaktivne dece. Da li postoje neki univerzalni savjeti?
Sad neki univerzalni savjeti ne postoje. Kad su deca u pitanju, nema pravila i nekih univerzalnih savjeta, ali činjenica je da ono što ja obično sugerišem, to je, iako se to u današnje vreme smatra kao pozitivna osobina, to je onaj takmičarski duh. Takmičarski duh preraste vrlo lako u agresivan duh. I to je nešto, obzirom dolazim iz branše borilačkih veština, u borilačkim veštinama to postane vrlo očigledno. Pa čak i ono što mi kroz borilačke veštine pokušavamo da ukažemo pažnju i da radimo na tome kao negativno u razvoju, obično se ili u drugim disciplinama ili kroz borilačke sportove se forsira. Ipak da bi neko osvojio neku medalju, on mora bude i borben i agresivan i sve. Činjenica je da sve te pojave kod dece, opet ja sam zastupnik da one priče da sve polazi iz porodice i da negde nešto se to provuklo, pa dete tako reaguje. Sad, činjenica je da ne mora baš da vidi možda neke agresivne momente.
Znači, zapitajte se.
Tako je, zapitajte se i sa jedne i sa druge strane šta se događa u kući. Da.
Čitajući malo, recimo, pročitao sam jedan veliki članak iz New York Timesa gde ekspert govori roditeljima šta treba raditi sa decom da bi imali najveće šanse da upišu najbolji fakultet. I sad recimo tu se kreće od 10 stvari koje morate da pitate da li se radi u privatnom vrtiću koji ste izabrali. Dakle, to su jako složeni savjeti da se očekuje se od dece da usvoje razne znanja veoma rano. Međutim, ono na čemu se insistira je, to je ono što oni zovu samoregulacija, a što obuhvata samo disciplinu, moć pamćenja, linearno datih instrukcija, uradi ovo, odlaganje zadovoljstva. I kažu ta istraživanja koje autor citira, da ovladavanje tim veštinama samodiscipline u suštini, i to je ono što najviše možete učiniti za svoje dete do 7. godine.
Apsolutno, pre svega za sebe, a onda i za svoje dete, zato što moć discipline i odlaganje zadovoljstva je stvarno nešto što vodi ka uspehu, i evo, to je stvarno suština i NLP-a, i evo, svega što ja radim. Danas sam vlasnik međunarodne kompanije NLP Energy House samo zbog tih karakteristika koje nisam uopšte imala u detinjstvu razvijene, pa sam morala naknadno na dopunskim časovima da razvijem. I svakako, znači, i ovo što su i Dragana i Dejan rekli, to polazi od roditelja. Znači, jako je bitno da ne projektujemo šta mi želimo da naša deca studiraju, jer to najčešće mi radimo iz svojih nekih pobuda da budu lekar ili, ne znam, advokat ili svašta nešto. Znači, nemam naravno ništa protiv tih profesija ukoliko deca to žele, ali razvijajte im upravo te navike, znači disciplinu, da nauče da sačekaju, da nauče upravo to strpljenje, da se oko nečega potrude, pa da onda dobiju neko zadovoljstvo. Jer nažalost sve zavisnosti nastaju zbog toga što hoću sad sve odmah i nemaju tog strpljenja da sačekaju na zadovoljstvo, nego moraju odmah da ga dobiju, i to je ono jedna velika opasnost kasnije za ulazak u alkoholizam, zavisnost od droge i drugih poroka, kocke, bilo čega. Znači, okruženi smo internetom i svim tim stvarima, tako da mi kao roditelji moramo budemo jako obazrivi na koji način svoje dete vaspitavamo da ono pristupa recimo informacijama. Evo, Dragana je pomenula, sve na dohvat ruke, samo je pitanje da li ćemo određene alate da koristimo za naše dobro ili nažalost za nešto što nam uopšte ne koristi.
I posljednje pitanje u ovoj emisiji, koliko sa decom tog uzrasta od 4 do 7 godina treba razgovarati o teškim temama, kada nekako čuje i pita, a šta je to? Razgovarajući sa decom iz vrtića vidim da neki imaju predstavu, da većina uopšte nema predstavu o tome, recimo, zašto se neko razvio, ili šta je rat, ili zašto se ljudi sahranjuju na određeni način. Znači, roditelji često apsolutno beže od nekih tema.
Pa da, zato što niko ni sa njima nije pričao o tome, ali evo, jedna od sjajnih načina koju ću ja definitivno primjenjivati jeste čitanje knjiga. Dragana je napisala fenomenalnu knjigu Za decu putujte sa pijem, i koja je upravo na jedan jednostavan način objašnjava deci kako da brinu o svom zdravlju, o tim nekim pravim vrednostima, jer to je život. Znači, bolje da im kažemo kroz neke jednostavne primere nego da prećutkujem. Evo, Dragana može to možda...
I generalno ono od čega bežim, da kažem, i trudim se da ne radim, jeste izbjegavanje istine, odnosno ulepšavanje realnosti. To ne vodi ničemu. Odnosno, pokazalo se da deca koja žive u porodici koja na izgled sve funkcioniše, zapravo ne funkcioniše baš, imaju kasnije problema u svojim životima, u odnosima sa drugim ljudima, nebitno da li je to brak, posao i tako dalje. Jednostavno, moramo biti iskreni. Kada se svađamo, ako baš moramo pred decom to da uradimo, a mislim da nekad i nije zgoreg, pred njima treba i da se pomirimo, da deca shvate da tu postoji komunikacija i rešavanje problema, jer ako se ili konstantno svađamo ili se nikada ne svađamo, to nikada nije dobra slika, ni jedno ni drugo. Prosto daje im lažan osjećaj da je ili sve problem ili da ništa nije problem. A zapravo im samo treba davati primere, konstantno primere, ako postoji neki problem da treba da se reši i kako se rešava, komunicirati sa njima. I to je poenta, odnosno svrha je nekako mog života, daj da komuniciramo, samo da komuniciramo sve što imamo.
Da, mi nešto slično radimo ovdje na radiju.
Da.
Ja vam se zahvaljujem, naši današnji gosti bili su Dragana Vukajlović-Krstović, autorka i edukatorka, Milica Lava Nikolić, NLP trener. Milice, dugujemo, jedan put organizujemo priču o NLP-u ovdje u nekoj emisiji. i Dejan Ilić, majstor Aikido, osnivač programa Razvoj pokreta. Ja vam se zahvaljujem.
Hvala vama.
Nadam se će biti još prilike da govorimo o ovim tema, budući da je zaista nepresušan izvor i razgovarati sa vama, a i pitanja ima bezbroj. Ali to je bilo što se vremena tiče za danas. Ovo je bila emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Sa vama smo naravno svakog radnog dana od 17.05. Danas smo pričali o ranom razvoju, o razvoju dece do 7. 8. godine. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Thank you.